Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan rahimakumullah, ada satu pertanyaan berbeda-beda jawaban. Pertanyaannya sama, apa yang membuat ingin tetap bertahan hidup di dunia sehingga wis semangat urip ning dunia apa? Mas Aan, apa semangat? Pertanyaanipun sami, jawabanipun benten-benten. Jadi setiap orang kalau ditanya apa sih yang apa yang membuat engkau ingin bertahan hidup di dunia itu apa? Sehingga Werika pengen tetap urip ning dunia apa, Kang? Jawabannya macam-macam. Ada yang bilang karena anak saya masih kecil-kecil. Ya kan? Sing liyane ngomongnya ya urung rabi, pengen merasakan menikah itu seperti apa. Ada lagi yang jawabannya utangnya masih oke, utangnya masih banyak jadi masih belum mau mati. Pak Roberto kira-kira mewakili banyak orang lah, tidak mewakili panjenengan, mewakili banyak orang karena apa? Berharap lebih baik. Ya, itu juga termasuk alasan. Mas Aulia mungkin mewakili yang kaum muda. Jangan tanya Pak Haji Dakir, tanya anaknya aja. Masih banyak dosa. Masya Allah, Pak Dakir, putrane lah soleh banget. Ini jelas pendidikan dari orang tua seperti itu. Jadi banyak jawaban memang. Okay. Rata-rata kita punya alasan masing-masing. Yang repot itu kalau gak punya alasan, gak punya alasan untuk tetap hidup dan bertahan. Bahkan yang lebih parah dari itu, tidak mau lagi hidup di dunia. Akhirnya berpikir bagaimana caranya mengakhiri hidup. Bunuh dirilah istilahnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaat salat subuh ingkang kula hormati. Nah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita menukil dan membaca keterangan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, apa yang membuat mereka semangat untuk tetap hidup di dunia. Tidak berpikir untuk cepat-cepat mati saja. Salah satunya adalah sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan laula thalathu khilalin la ahbabtu an la abqa fid dunya. Artasipun kalau bukan karena tiga tujuan, saya tidak ingin lagi tetap hidup di dunia. Artinya, gue ngapa sih urip ning dunia? Buat apa kita berjuang, berkorban supaya tetap survival, agar tetap hidup di dunia? Itu ada tiga alasan, ada tiga sebab menurut sahabat Abu Darda. Temtunipun sahabat Abu Darda itu mewakili sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Fakultu wa ma hunna, muridnya bertanya, ketiga hal itu apa sih? Faqala, sahabat Abu Darda menjawab, laula wudhu'u wajhi lis-sujudi li khaliqi fi ikhtilafi al-laili wan nahar yakunu taqdimatan li hayati. Alasan yang pertama, hanya untuk bisa meletakkan dahi sujud untuk penciptaku siang dan malam sebagai bekal dan persiapan untuk kehidupan yang selanjutnya. Jadi alasan pertama kenapa masih ingin bertahan hidup di dunia itu karena masih ingin sholat. Karena masih ingin sholat. Karena sholat itu secara khusus di sini disebut sujud. Bagi mereka yang betul-betul memahami makna dan hakikat sujud, pasti bisa menemukan kepuasan yang luar biasa. Bisa sujud itu sungguh-sungguh indah. Maka mereka yang ingin sujud, senang sujud, tapi karena ada sesuatu gak bisa sujud, itu pun sedihnya gak terkira. Ada seorang teman 1,5 tahun lamanya gak bisa sujud, muridnya Ustaz Ahmad. Muridnya Ustaz Ahmad itu 1,5 tahun, hampir 2 tahun gak bisa sujud. Orang lendah, adiknya Mustafa, dulu pernah di sini, Ridwan Asy'ari namanya. 1,5 tahun itu sampai nangis. Yang lainnya bisa sujud, cuma dianya cuma ini aja. Itu sampai nangis, gak bisa sujud. Kenapa? Sakit. 1,5 tahun sudah semua upaya dilakukanlah, ke apa, disinar, bawa ke dokter syaraf, bawa dokter spesialis apa penyakit dalam. Selama 1,5 tahun diagnosanya antara vertigo, kemudian migrain, ada darah yang tersumbat, macam-macam. Sampai kemudian suatu hari datang ke rumah saya, Ustaz tolonglah, barangkali ada kenalan dokter. Ya sudah, Syekh, kita panggilannya Syekh karena udah tua ya, coba kita hubungi. Akhirnya kita cari informasi dokter spesialis penyakit dalam di suatu rumah sakit. Kita ke rumahnya, kita antar bareng-bareng. Akhirnya diarahkan ke rumah sakit tersebut, dokter spesialis syaraf. Dicek mulai dari berbaring, dipukul pakai palu yang kecil, tak. Ya. Tangannya diangkat kanan kiri, suruh berdiri, suruh merem. Ya. Kemudian diajak panco sama dokternya. Artinya dicoba semua. Kata dokternya, ini bukan vertigo, ini bukan migrain, ini bukan apa-apa. Hentikan obat-obatnya. Jadi ternyata salah diagnosa. Ya memang orang kalau sakit salah diagnosa ya, salah obat ya salah efek juga nantinya. Coba Mas, disinat MRI dulu, udah pernah belum? Belum. Dikasih surat mengantar, kita ke rumah sakit yang lainnya MRI. Saya juga yang nganter. Ternyata sesuai prediksi dari dokter spesialis saraf itu, ada saraf yang kedesak oleh tulang di bagian leher sini. C4, C5, C6 saya masih ingat. Kedesak, kelihatan itu di MRI-nya. Dijelasin. Jadi mau enggak mau harus di fisioterapi, terus bawa kolor begini, tahan. Harus sering latihan olahraga begini. Sudah 3 sampai 4 bulan juga naik turun hasilnya. Kasih obat penguat saraf katanya. Sampai kemudian kita dapat informasi, oh ada fisioterapis timnas. Nah, timnas beberapa cabang olahraga. Orang muslim punya pesantren juga, lulusan UNY. Ya. Akhirnya malam-malam kita ke sana. Subhanallah. Ya. 2-3 kali pijat di sana, fisioterapi ya, asli resmi. Bisa sujud sampai hari ini. Berarti kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalu sudah bisa sujud. Masya Allah. Itu kalau kita dengar ceritanya merinding sendiri. Menceritakan bahagia dan senangnya bisa sujud kembali setelah hampir 2 tahun gak bisa sujud. Maka para ulama kita rahimahumullah dari zaman sahabat seterusnya, itu kalau sedang susah, sedang susah, dan itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dilakukan itu sholat. Yang dilakukan itu sholat. Yang dicari dalam sholat itu apa yang paling terpenting? Sujudnya. Jadi betul-betul bisa merasakan dekat sekali sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kan diajarkan dalam sujud itu fa'akthiru fihi du'a. Kalau sedang sujud, banyak-banyaklah berdoa. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membenci gerakan-gerakan sholat yang cepatnya seperti seekor ayam nutul makan, taktuk, 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 gak menikmati sholat. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalau sujud itu sampai-sampai sahabat mengatakan jangan-jangan lupa saking lamanya. Bahkan suatu saat Nabi Muhammad sujud itu lama sekali. Seorang sahabat terus, jangan-jangan ada apa-apa ini sama Nabi Muhammad, ada yang ganggu atau apa. Terus sengaja bangkit dari sujudnya sahabat itu. Bukan tidak sabar, khawatir ada apa-apa dengan Nabi Muhammad. Tarik ini, oh gak ada apa-apa. Selesai sholat baru Nabi Muhammad menjelaskan. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa tadi saya sujudnya lama. Kan itu. Kata Nabi Muhammad, tadi cucu saya baru main-main di atas punggung saya. Saya gak mau ganggu keasikan bermainannya. Di satu sisi Nabi Muhammad sujudnya lama, di sisi yang lain Nabi Muhammad tidak ingin mengganggu cucunya yang sedang bermain-main di atas punggungnya itu. Sujud itu yang luar biasa. Tapi ya, alasannya apa ya? Beda generasi apa? Beda guru apa, beda uang apa, beda apa ini. Kalau zaman sekarang ya, imam sujudnya lama ya, subhanallah. Pikirannya lupa, ya kan? Padahal bukan lupa, imamnya tidur. Sepada imamnya turu, makmumnya ora sabar. Sujud itu menjadi sesuatu yang paling susah untuk dilakukan. Ya. Sujud itu macam-macam kan, sujud tilawah, sujud syukur, ya. Ada sujud sholat wajib, sujud sholat sunnah. Nah. Jadi yang membuat beliau tetap semangat hidup di dunia itu supaya bisa sujud, karena sujud itu luar biasa. Kalau banyak orang kan, apa namanya, kelihatan sehat, semangat, nama pak, saya masih ingin melihat apa anak saya besok menjadi sarjana dan wisuda. Kok tetap sehat semangat? Iya, perusahaan saya belum selesai pengurusan surat-suratnya. Tetap sehat dan semangat kenapa? Iya, karena piala belum kita raih dan belum kita pasang di dalam lemari kantor kita. Kenapa masih semangat hidup, Pak? Karena ingin membangun klub, oh ya, klub bola maksudnya. Sampai nanti bisa saya tinggalkan kalau saya mati. Kenapa sih masih semangat hidup, Pak? Masih ini macam-macam lah. Karena cita-cita saya dari kecil belum kesampaian. Apa itu? Punya rumah tingkat 3. Kenapa masih semangat terus, Pak? Iya, karena saya pengen pensiun dengan pangkat tertinggi. Jadi semangat hidup itu memang macam-macam. Semangat hidup itu berbeda-beda satu sama yang lain. Tapi di sini sahabat Abu Darda mengajarkan untuk kita satu dari tiga hal yang membuat beliau ingin tetap bertahan hidup di dunia itu supaya bisa sujud. Yang kedua, sahabat Abu Darda mengatakan wa dhama'ul hawajir, karena ingin puasa di siang hari yang panas dan terik. Kalau bagi saya sama masakan kayaknya kita sama, Mas. Nek puasa kayaknya abut banget. Kayaknya puasa bikin lemes. Puasa itu seperti kita sedang disiksa. Puasa itu rasa-rasanya kayak di penjara, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Yaitu karena kelemahan iman. Padahal mereka, bagi para ahli ibadah, puasa itu bukannya melelahkan, puasa itu malah menyemangatkan. Bagi sebagian ahli ibadah, puasa itu bukan mengurangi kekuatan, puasa itu justru menambah kekuatan. Bagi mereka, puasa itu tidak membuat mulut pahit, ya, tapi justru segar. Dan Masya Allah, orang-orang seperti itu masih ada di dunia ini. Kita masih menemukan orang-orang seperti itu di sekitar kita. Mereka yang aktif berpuasa. Puasa sunnah. Bahkan ada yang puasa Dawud. Saya mengenal beberapa profil, beberapa sosok yang seperti itu sampai sekarang. Bahkan sekeluarga. Bisa-bisanya sekeluarga itu yang simbah-simbah, bapak, anak, sampai yang paling kecil, laki-laki, perempuan. Satu keluarga besar itu puasa Dawud. Masya Allah. Yang lainnya puasa Senin Kamis. Pak Haji Dakir masih semangat gak? Ya? Pada-pada semangat ya? Oh, kadang-kadang. Tapi kan termasuk yang puasa sunnah, Pak Haji Dakir. Senin Kamis ya? Oh, puasa Dawud namanya. Yeah. Kalau Pak Takir ditanya gak mungkin jawab. Anaknya kita tanya pasti jawab. Dan subhanallah, mereka juga sehari-hari ya kerja, sehari-hari ya berkegiatan. Karena tak pikir-pikir, tak timbang-timbang, karena memang sudah dibentuk seperti itu dari kecil. Ada satu anak dari usia 6 tahun atau 5 tahun sampai terakhir ketemu sama saya, datang ke tempat saya kira-kira 2 bulan yang lalu, itu masih puasa Daud. Itu sampai bapak ibunya heran, karena bapak ibunya gak bisa seperti anaknya, kakak-kakaknya juga gak bisa. Itu namanya Muhammad. Sampai sekarang usia 15 apa ya, bertahun-tahun puasa Daud. Puasa enggak, main ya main, dolan ya dolan, tapi puasa ya tetap. Dan itu, nyiapin sahur sendiri, nyiapin berbuka puasa sendiri. Sampai bapak ibunya tuh malu kalau lihat anaknya yang itu-itu. Dia bisa merasakan nikmatnya. Semakin hari dia semakin ngerti ilmunya. Kalau dulu waktu masih kecil ilmunya pas-pasan karena tahu, oh puasa enak. Semakin hari dia mondok jadi santri, semakin paham, oh ternyata puasa sunnah itu pahalanya besar sekali, luar biasa. Kalau zaman sekarang kan beda malah, 180 derajat. Kenapa masih ingin bertahan hidup? Supaya masih bisa makan. Ya kan? Kalau sahabat Abu Darda, kenapa sih bertahan hidup? Supaya bisa puasa. Supaya bisa ngasih makan orang lain. Kemudian yang ketiga, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, wa muqa'adatu aqwamin yantaqunal kalama kama tuntaqal fakihah. Yang membuat beliau tetap bertahan hidup di dunia itu karena masih ingin duduk bermajlis seperti sekarang ini bersama orang-orang yang memilah-milih ucapan, yang dimaksud adalah hadis-hadis, seperti buah-buahan itu dipilih, mana yang baik, mana yang buruk, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Pedagang buah itu pasti selalu milih, ada busuk sedikit disingkirkan, dibisain, karena kalau tidak segera disingkirkan akan mempengaruhi yang lain. Buah aja bisa terdampak oleh teman kanan kirinya, apalagi manusia. Makanya kita harus pilih teman-teman yang baik. Kalau teman yang buruk ajalah, tanpa terasa kemudian akan terpengaruh. Nah, buah-buahan itu dipilih, mana yang bagus, mana yang harus disingkirkan, yang harus dipisah. Itu para ulama. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Ini ajarannya Nabi Muhammad, oh ini bukan ajarannya. Majlis ilmu. Nah, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bertahan hidup di dunia dan punya semangat untuk hidup itu karena tiga hal ini. Yang pertama supaya bisa sujud. Yang kedua supaya bisa puasa. Yang ketiga supaya bisa bermajlis ilmu. Nah, pertanyaannya sekarang kalau dipersempit. Pertanyaan kalau dipersempit adalah mana, Mas Haris? Kalau pertanyaan dipersempit, apa yang membuat kita ingin sehat supaya bisa sampai di bulan Ramadan? Nah, itu kan dipersempit sekarang. Jawabannya ya inilah paling enggak. Supaya bisa sholat 5 waktu, sholat taraweh. Tapi sudah keluar aturannya belum ini Pak Haji Dakir, sholat tarawehnya? Dalam situasi seperti ini apa? Artinya Masjid Az-Zuhud tetap taraweh ya? Iya. Yang kedua, supaya bisa puasa. Karena di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, mau puasa itu susah. Alasan kita itu macam-macam. Ada kegiatan ini, kegiatan itu, ditawarin ini, ditraktir itu, diundang sana, diundang sini. Mau nolak, gak enak. Kita diundang makan itu karena mereka tahu kita gak puasa. Karena beberapa orang yang saya ceritakan tadi, setelah tahu dan mengerti orang-orang itu tuh puasa. Jadi kalau mengundang atau apa, mesti menghormati, mesti milih-milih waktu, karena udah tahu ini nih. Misalkan Mas Aan sudah sergap puasa sunai loh, Senin Kamis, keluarganya tahu, teman-temannya tahu, tetangganya tahu, karyawannya tahu, Mas Arman juga tahu, Arman Babe tahu. Oh, nawangnya ora. Oh, ada. Senin Kamis. Oh, masaan puasa Senin Kamis. Ya ora mungkin. Mas Arman Babe terus areng gorengan apa makan siang. Menu spesial hari Kamis enggak mungkin. Impossible itu. Iya. Karena Mas Arman pasti menghormati dan menghargai, oh, Aan itu tiap Senin Kamis puasa. Ini itu. Nah, di luar bulan Ramadan kita susah puasa. Makanya ya, bulan Ramadan besok ini yang tersisa 21 sampai 22 hari lagi. Iya kan? Karena hari ini kan tanggal 7 Sya'ban. Berarti 21 atau 22 hari lagi lah. Maksudnya hari ini tidak terhitung. Udah sebentar lagi. Kita berharap bisa sampai di bulan Ramadan ya, bisa melaksanakan puasa. Walaupun demikian di bulan Sya'ban
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sering puasa sun. Sampai-sampai dikatakan para sahabat, ini Nabi Muhammad puasa kayak terus-menerus enggak buka-buka. Tiap hari kayaknya puasa terus. Itu saking seringnya dan saking banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga adalah majelis ilmu. Itu yang membuat sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ingin tetap bertahan hidup di dunia. Kalau sahabat Umar bin Khattab pripun? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya tiga alasan, yang dua sama dengan Abu Darda, yang satu beda. Apa itu? Kata Umar radhiyallahu anhu, "Laula thalathun la ahbabtu an akuna qad laqitullah." Kalau bukan karena tiga alasan, saya ingin sekali segera berjumpa dengan Allah. Maksudnya apa? Meninggal dunia saja. Yang pertama, laula an adha jabhati lillah. Yang pertama, kalau bukan karena ingin meletakkan dahiku sujud untuk Allah, sama dengan Abu Darda, sujud. Yang kedua, au ajlisa fi majalisa yuntaqa fiha tibul kalami kama yunqa jayyidut tamri. Yang kedua, majlis ilmu. Majlis ilmu untuk memisahkan yang baik dan yang buruk, memilah yang bagus dan yang buruk. Majlis ilmu. Yang ketiga, au an asira fi sabilillahi azza wajal. Atau kalau bukan karena jihad fi sabilillah, saya ingin segera mati aja. Tapi karena masih ingin sujud, masih ingin majlis ilmu, masih ingin berjihad fi sabilillah, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu masih ingin bertahan hidup di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita nih, jawabannya pasti beda-beda. Apa sih yang membuat kita ingin tetap bertahan hidup di dunia? Mudah-mudahan jawabannya bukan karena dunia. Mudah-mudahan loh, jawabannya bukan karena dunia. Nek aku mati terus anak bojone kepriwe misalkan. Nek aku mati wong tuaku siapa sing ngrawat? Nek aku mati usahanya gimana? Kalau saya mati utang-utang saya siapa yang melunasi? Kalau saya mati proyeknya yang menyelesaikan siapa? Kalau saya mati usaha saya yang melanjutkan siapa? Kalau saya mati apalagi? Jangan sampai alasan kita bertahan hidup di dunia itu karena kepentingan dunia. Nah, kita berusaha, yang mendorong dan membuat kita ingin bertahan hidup di dunia itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia okelah jadi pikiran kita. Masalah-masalah dunia kita gak mungkin kita bisa lepas darinya, wong kita hidup di dunia. Nah, tapi jangan jadi alasan utama. Kalaupun jadi alasan utama, tapi jadikan bernilai ibadah. Nah, itu yang berat memang. Tapi selalu ada jalan bagi mereka yang memang punya tekad dan keinginan. Nah, maka harapannya di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan buat kita, ya, mempersiapkan fisik dan mental menyambut bulan Ramadan, ya. Kita dengan banyak-banyak berdoa juga supaya terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidayah itu tidak lepas dan tidak hilang dari kita, ya, karena nilai hidayah itu mengalahkan nilai apapun. Semuanya tidak punya arti apa-apa kalau dibandingkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diberi petunjuk, masih digerakkan hatinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering ke rumahnya, rumah Allah yaitu masjid, sering mendatangi majelis-majelis yang namanya disebut, sering menyebut namanya, sering berdoa kepadanya. Ya. Itu yang kita inginkan dan kita harapkan. Mudah-mudahan doa dan permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan permohonan kita ini Allah berkahi dan Allah ridhai, dan semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan bisa melewati bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar kita termasuk hamba-hamba yang diampuni, lepas dari bulan Ramadan kita bersih, ya, sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya tidak punya catatan dosa apa-apa. Itu yang kita harapkan.
Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Singkat dan sebentar saja. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Jadi titik tekannya satu. Apa jawaban kita ketika ditanya yang membuatmu ingin bertahan hidup di dunia itu apa? Itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.